Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wittata qabega jimaata tigalgale ke sa sala ma walakka jel qabega sa saditti meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokorret Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jel qaba Fagof dio da radio satellite nail sati marsariti full facebook ke nyarat kanen saganta ke nyorduftan dagge fatu ta ke nyjalla ta mokamultan kamisa sadasa digdemi lema barakum lema afkuda saddet akalakob ethiopia timmo sadasa kuda sadi barakum lema afkuda tokko kesu mesan kesana rani namo danditi
babarato lan sora la ketto du sanitte metiga fatama motuma america tokko dio tu imaltu ethiopia kenya fier trafi via brialle imaltu daga ethiopian bordi flanno siti tiga fatamtu hara filat matawdu ke sakto
Adde Burtukan meet Aksa walitti qabdu boardi filannof muudu dabale boardichi guutummaatti walabakkata hojjetamaa jira jedha mootummaan gabaasa keenya dhukeessaati naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa yaasoo keessatti aleellaa geggeessameen namoonni dhumuu isaanii yookaan immoo du'uu isaanii kanneen gara Wallagga bahaatti baqatan dubbataa jiru booda bal'inaan itti deebina. Mooyaalee taleellaa hidhattoota naannoo shaniin geggeessameen namoonni qeerraa buqqaanii jiran gargaarsa dhabuu isaanii iyyataa jiru maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya amma dhuuf gara soraattaa deebinu.
Itoophiyaan arda boordii filannoo isheetii fi itti gaafatamtuu haaraa filatte adda Burtukaan Midhaaksaatti muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed illeen filannoo qulqullittii fi seer qabdu qabaachuuf yaadneetiin adda Burtukaan illee seerum filannootti guutannee filannee jedha Iskindir Fireewuutti Finfinnee nu ergee nama nutti.
Tarkaanfiin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed arra fudhatan itti gaafatama hojii tokko sakaanitti dabarsuurra kan ce'ee jira gabaasaan keenya Iskindir Fireewu ibsi waajjirri isaanii baases kana calaqqisa. Muummichi ministeeraa Abiy adde Burtukaan miidhagsaa walitti qabduu boordii filannoo biyyoolessaa gochuun paarlaamaaf dhiyeessuun mootummaan filannoo dhuuf ifaaf haqa qabeessa akka ta'u gochuudhaaf eenyuyyuu caalaa murachuusaa agarsiisaa jedha ibsi waajjira muummicha ministeeraa irraa ba'e. Boordiin filannoo dhiibbaa kam jalaayyuu walaba ta'e akka filannoo ifaaf akka qabeessa geggeessu hooggantuu dhaaba mormituu duraanii Burtukaan miidhagsaa itti muuduun kan dhaabatu tun ta'in kana caalaallee kan deemu jechuun dubbata. Yeroo sirni muudinsaa adda Burtukaan paarlaamaa keessatti geggeessamaa turetti gama biraatiin immoo walgayiin kabiraan hoteela naannoo sana jiru keessatti akkaataatti boordiin filannoo gartummaarraa walaba ta'uu danda'amu irratti mari'ataa ture. Mariin kuniif tarkaanfiileen kabiroon mootummaan fudhachaa jiru gama filannootiin ejjennoo mootummichi qabu akka agarsiisu abbaan alangaa ittaanaan muummichi obbo Geediyoon Ximootewos ibsanii jiru.
የፌደራል መራየ መንግስት በተረጋጋሚ እንደገለጹት መንግስት ታማኒ ሀቀኛና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ለማድረግ በቁርጠኝነት ተነስተዋል
ኦገኒ ሞቱማ ፌደራል ረድዴብኒ አካይብሰኒት ማን ለኖ አማናማ ዱገቀበሳፊ ዲሞክራቶዋቴ ገገሱዳፍ ኩተኖን ከይራም ኩተኖሳ ከነምርከነሱዳፊሲ ሶቺውን ገረገራ ታዝፈማ ጅራን kanneen keessa gama gumii seeraa fi gorsummaa jedhamuun jalatti qorannoo gareen hojii dimokiraasii babal'isu raawwachaa jiru tokkodha. Qorannoowwan kun erga raawwatamaniin booda sanarratti hundaa'uudhaan fooyya'insi seeraa gaafa godhamu filannoo hawwinu sana kan amanamaa dhugaa irratti hundaa'ee fi dimokiraataa ta'e gaggeessuudhaaf shoora olaanaa ni qabaata.
Qorannoolee geggeessamaa jiran kanarratti kanneen hundaa'an fooyya'iin seerawwanillee akka geggeessamuuf jiran dubbatan obbo Geediyoon.
Waraana adda bilisummaa biyyoolessaa ogaadeen kale Eritiraa ka'ee Itoophiyaatti gale. Waraanni kuniin akkuma armaan duraalleetti jedhee mootummaa waliin karaa nagaatiin waliin hojjechuufii jedha. Waraan kana xuyyuur lamatti baatee jijjigaatiin dabre. Waraanni kun gan 30 caala qabsaa'aa ba'e. Ministeri Hajaala Ameerikaatti ittaanaan itti gaafatamaa damee Afrikaa Tibor Naaj guyya shaniin duubatti maltuuf Itoophiyaa, Jibuutii, Eritiraa, Keenyaa fi Jarmanii dhaqa. Hariyyummaa Ameerikaatiif biyyootituu waliin qaban guddisa daldalallee waliin hojjechuu fi wamimmiyyeessuuf achi dhaqa. Kaayima Afrikaa lafa naga ofii eegachuu fi waadaa Ameerikaan uummataa galallee hubachiisuuf achi dhaqaa jedha. Finfinneetti horbulchoota Afrikaatii fi Yuunaayitid Isteet waliin qabanitti bora. Jibuutiitti itti gaafatamaa igaadii wal dubbata. Achumaan abbootii qabeennaatiif sagantaa pirezidaantiin Ameerikaa baasee ijoollee kaayimaa Afrikaa keessatti bulchiinsa jabeessuuf hojjetan yaalirlee dhaqa. Jarmanitti ajaji waraana Ameerikaa magaalaa Stuttberg jiru goreetiin waan hedduu wal dubbata. Itoophiyaa, Ikuwaatooriyaal Giinii fi Koot Divoor akkuma akka karaan waraanii Afrikaa ajaji tokkummaa mootummootaatiin nagaa eegu amisoom jijjiiramu fedhan. Akku jiin isaa tokko tokkoon ilaalaniitiin horiilleen qarqaaruu danda'an keessa keessa qulqulleeffachuu fedhan biyyootiin sadeen waraana kuniin bar hedduu nagaa Soomaalee eega ba'e. Yoo yaada kanirraa fudhatani waraana Ameerikaan to'attu kuniin waraana tokkummaa mootummootaa to'atu kun jechuu damee Finfinneetti qabaata Afrikumatti to'atallee Faransaay, Chaayinaa fi biyya akka akkaatti tokkummaa mootummootaa keessaa nagaa damee nagaa eeganiin jarkana yaada isaanii fudhate Ameerikaan ammoo tuniin horii dabaltii karaa mirga namaatiin eeganillee dhibuu dandeettii jedhe. Tamsa qasuu jirtantu raadoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaatti har guyyaan guyyaa galataati Thanksgiving biirooleen mootummaalleen cufa waraani Ameerikaa 15,800 ta'u ardhallee nama Ameerikaatti seera malee baqate jedhan eeguu fi daari Meksikoo jira. Waraani Ameerikaa kun durii hujii akkanaan hojjetu ganna 130 keessatti hujii daarii lafaa eeguu tanaatti dabalamee jedhan. Akka abbaan duula waraana Ameerikaa tokko jedhetti waraani isaa agi tokko torbaan kan keessa warrufiitti gala. Achiin dubatti daarii eeguu tanallee gara muddee dhuftuu keessa fixachuu danda'a jedhe. Ameerikaan biyya namni hedduun itti baqatu pirezidaantiin Ameerikaa ammaa kunin waraaneenne ofirraa dhowraa jechuu jira. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi itti gaafatamaan mana murtii Ameerikaa Joon Roobert kalee asitti afaan wal xoowwuu jiran. Pirezidaantii Tiraampitti dubbii tana abbaan seera tokko bulchiinsi isaa irraa muree jennaan dubbii tana pirezidaantii abbaa seeraa pirezidaantii Obaamaa muree jedha. Roobert Joon immoo abbaan seeraa tokko abbaa seeraa malee haayibaluun jedhamu jedha. Mataan oduu akkanu.
Kana gaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mooyaalee taleellaa hidhattoota naannoo shaniin geggeessameen namoonni qeerraa buqqa'an gargaarsa malee akka jiran dubbataa jiru. Koomishiniin ittisa balaa naannoo Oromiyaa immoo yeroo torban tokko keessatti gargaarsi isaan dhaqqaba jedhu. Galmoo Daawwitu gabaase.
Akka aanaa mooyaalee beekisetti haleellaa hidhattoonni naannoo shanii dhufan hin geessaniin gandoota aanaa mooyaalee jiran 12 keessaa nami hedduun qe'ee baqatee jira. Yeroo haleellaan kun raawwatames manneetiin 230 ol ka gubatan yoo ta'an nami 1700 ol qe'ee buqqa'eerallee jedha bulchiinsi aanaa mooyaalee. Akka jiraattonni jedhanitti buqqaatonni kun bakka bakka qubatanii jiru. Kaan gara keenya darbanii maatii fi firoota bira qubatanii kan jiran yoo ta'an kaan ammoo naannuma aanaa mooyaalee keessa bakka adda addaa qubatanii jiru. Qabbalee Halakee jiraattuun ganda qabbanaa manni maatii ishee duraa gubannaan amma hospitaala mooyyaalee duuba qubannee jirra jetti.
Akkuma rakkachuu jirraayi an baqannee hunoo raasakee jiru. Boncumoo ijaarranne akkasii keessa taa'u jirraayi bokkaafaduu nuun balleessu jirti.
Qabbaleen maatii nama 11 waliin baqattee jirti. Qe'ee gubatee keessaa baqannetti deebi'uuf jennaan ammoo humni raayyaa ittisa biyyaa nagaa naga buutti jedhee ofirra nu deebisee jechuunis dabaltee himti. Jiraattuu qe'ee ishee irraa buqqaate kaan kana naasofsiise haadha ijoollee shanii kataate nasiiboodha.
Namni achi baqannu nama hedduu goonca jaarannaa machuun jira. Kun immoo waan tokko hubannoo yoo jiru lafumteen irraa namni hennaa yoo akkanuma hedduu jira kanuma irraachuu jira sagalee hin argannu beekamu gaargala jiraan ibsitee callaan baanee raasa jira. Minni dura hubannu filatti galuu hin qabnu yoo gammata lakkina gadhaniillee ijoolleen teentamaa argamte.
Waa'ee buqqaatota kanaa bulchiinsa aanaa mooyyaalee gaafanneerra. Bulchaan aanaa mooyyaalee obbo Baaggeejjee Morgee namoota gargaarsi barbaachisu adda baasutti jirra jedhu.
Haalli isaanii hordofuudhaaf baay'een horachiisaa jira. Maali dafannaan keenya keessatti buqqaaneetiin gama keenyaatti taakkaniitiin jiran isaan koree dhaabneetiin kan iddoo isaan jiran deemneetiin laaluudhaaf yaalaallee jira garuu keenya keessatti fagaataniitiin kan qubatan jiru waan ta'eef arguudhaafis haalli isaanii jiran to'achuudhaafis baay'ee horachiisaa jira. Haa ta'u garuu kallattii adda addaatiidhaan qunnamneetiin koreen dhaqqabdeetiin dubbisaa kan jirtu ta'uusaati.
Buqqaatota keessaa kanneen kuma hedduun lakkaa'aman amma mooyyaalee naannoo hospitaalaa qubatanii jiru. Komii buqqaatonni mootummaan nu hin dhaqqabne jechaa jiran kana obbo Baaggeejjaaf dhiyeessineerra.
Jiruudha isaan guyyaa guyyaadhaan koree namni jennu kun taasisoorsiin akka kanatti dhaabbatti kun laalteellee jirti deemamiillee iddoo isaan qubatanis ragaa isaaniillee adda baafamaa jira ragaa isiniidhaan waan harkaanaa jira kennuudhaaf qophaa'aa jira waan taateef laallamaa jira koree kanaadhaan. Waan harka qabnu gargaarra nyaataadhaanis hin gargaarra manalbaatu wanna akka sheltarii gaaddisi wayii akka isaan itti olfachuu danda'an haa ta'uuti wanni nyaataa akka isaan maatii nyaachisanis haa ta'uutiis kana ammatti haga kanaan irra nu dhaqqabutti harka qabna waan ta'eef isaan deeggaruudhaaf ragaa isaanii funaannachaa jira. waan harka qabnu dhaan deeggaruudhaaf qophiidha. Godinni irraas deeggarsa akkasii xixiqqaan kan dhaqqabeetiin jiru jiru waan ta'eef kan dhaqqabsuudhaaf waayee rakkanu.
Obbo Booruu Huqqaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa aanaa Mooyyaaleeti. Isaanis buqqaatonni kun Keeniyaa bakkeewwan akka Soomarree fi Seessii qubatanii akka jiran dubbatu. Namoonni hospitaala Mooyyaalee bira qubatanii jiran hagam ta'u jedhee gaaffeen ture.
Baay'ina gara nama 25 ga'u haa buqqa'anii jiru. Maatii abbaa warraa hundaadha. Dubartii dabalatee abbaa warraa jaarolee poolisoota kanaa dhufatee buqqa'ee jiru. Kan gaarii olloota naannoo sunii kan duraan jira ta'ee jiru. Kan gaarii immoo muka walitti qabatanii achi keessa bulaa jiru rakkina ta'ee jiru. Gandoottan IDP saayitenneetiin gandoottan buqqa'an kanaa ogeessa fayyaa ramanne yaala xixiqqaa haadholee fi daa'imman hanqinni nyaataa qabaachuu danda'anii kana goonee nama nutirishinii hanqinni qabu laallee qorichaa fi hujii akka isaan kennamu gaafachaa jira.
Akka obbo Booruun jiranitti namoota rakkoo keessa jiran kanaaf gargaarsi taasifame haga yoonaa hin jiru. Buqqaatonni hedduun manni irraa gubate kun erga bakkee keessa buluu jalqabanii torban irra darbuu dubbatu. Buqqaatota kanaaf silaa gargaarsa maal akka dhiyeessuu qabu Komishinii Ittisa Balaa Oromiyaati. Obbo Garramoo Liiqaa itti aanaan hoogganaa Komishinii Balaa Ittisaa Naannoo Oromiyaa rakkoo Mooyyaaleetti dhalate kana quba qabna jedhu.
Amma odeeffannoodha gabaasa guutuu hin kennine garuu namoota dabalataan buqqa'an aanarraa gandootarraa dabalataan kan buqqa'anii fi gargaarsi dabalataa akka dhaquu fi kana nu gaafatanii jiru isa kallattiidhaan federaala gaafanne akka deemu gochaa jirra. Federaalarraa naannoorraa qofa kan taane tokkoffaa gargaarsi durumaan kan gargaarsa jala jiran namoonni amma dabalataan buqqa'an kun gargaarsummaa jiru kan immoo daballee warra duraanis argatan immoo ji'a ji'aan akkaataa danda'ametti kan deemu san ammoo walitti qabnee erguudhaa fi federaala gaafannee akka hin deemu gochaa jirra waan ta'eef dubbiin kun akkasi. Waggaa fi ji'a lama ol fudhatee jira. Rakkoon kallattii adda addaatiin keessumaa immoo yeroo dhiyoo naannoo Wallagga baafa Wallagga lixaallee karooraan ala balaan akkasii yeroo hundumaa dhufu kanaaf bakka hundaa qaqqabsiisuudhaaf lubbuu baraaruuf hin hojjetama. Kanaaf amma konkolaattota yeroof gara Wallagga baafa Wallagga lixaa kan deemani booranatti kan guuraa turanidha. Isaan deebi'anii akka achi geessan isa kana waliin mari'annee akka deemu gochaa jirra waan ta'eef. Aduu torbee keessatti akka qabu irratti hojjennachuufan.
Obbo Garramoon mootummaan federaalaa gargaarsa tattamaa gaafan haga danda'e nuuf dhiyeessaa jira jedhan. Garuu bakka mootummaan gargaarsaan hin dhaqqabnetti hawaasni naannoo dhaabbileen dhuunfaa fi miti mootummaa hawaasa qeerraa buqqa'eef tumsuu irratti Komishinii Ittisa Balaa Oromiyaa cina dhaabbataa jiru jechuun illee himani. Namoonni amma manni irraa gubate fuulduratti akkam ta'u gaaffii jedhus gaafatamanii haalli manni itti ijaaramuuf qaama tumsa gargaarsaa amma kennamuuf jiru keessaa tokko ta'us obbo Garramoon himanii jiru. Dhimmuma walfakkaatuun har'a Mooyyaaleetti itti aantuun pirezidaantii naannoo Oromiyaa adda ta'e baasanii fi hoogganaan biiroo dhimma nageenyaa Oromiyaa Kamaal Galchuu Mooyyaaleetti marii gaggeessaa jiraachuu waajjirri dhimma nageenyaa Oromiyaa beeksisee jira. Obbo Nuuree Qamar itti aanaa hoogganaa dhimma nageenyaa Oromiyaati.
Mariin amma gaggeeffamu kun nageenyi hawaasa waan jidduutti akka inni uumamuu fi rakkoon walitti bu'iinsaa kun akka inni dhaabbatuu fi qaamni mootummaadhaa naannoo lamaanii walitti dhufee uummata hawaasa abbootii gadaa manguddoo. Namoota biddeettota naannoo lamaanii gidduu jiran walitti fidanii marii gaggeessaa jiru. Kun bu'aan inni fidu maal inni kan jiru kana fuulduratti qoratamee kan uummataaf hawaasaaf ibsa godhamu ta'a. Hawaasni lamaan gidduutti walitti bu'iinsi fi miidhaan akka hin geenye taasisu keessatti gumaacha gochuudhaaf jechaadha walga'iin gaggeeffamu kun.
Dhaggeeffattoota keenya waa'ee qabiyyee marii kana akkuma odeeffannoo guutuu arganneen isin biraan kan geenyu ta'a. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Ragaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Yaasoo keessatti kaleessaa balaa uumameen maatiin tokko guutummaatti dhumu akkasumas immoo qabeenyaan barbadaa'u jiraattonni naannoo sanarraa baqatanii yeroo ammaa godinaa Wallagga ba'aa aanaa Haroo Limmuu keessa jiraatan dubbataa jiru. Waajjirri bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz immoo haala kaleessa uumame sana quban qabu jedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa garuu akka leellaa sana quba qabu dubbata. Kanneen yaasoorraa baqatanii Haroo Limmuu keessa jiran keessaa obbo Qalbeessaa Fufaa akkana jechuudhaan tujubeef ibsan.
Qalbeessaan uumame warroota keessattanii raafaniiti warra maatii baay'ee qabanii. Nam tokko amma maatii sagalitti kan qabu jira achuma keessaa jechuudha. Fakkeenyaa fi obbo Fayyisaa Dibaabaa kan jiran jechuudha.
akkamitti jalaa baatan
ma hin baane yennaa sanna majjii sana daggala cabbinee daggalleeru biyya sanaa baay'ee guddaadha waan ta'eef daggala cabbinee tulluurra biyyaa tokko adeemaa ollee tokko hin galle mucaa taasisee nam tokko lubbisaa ba'eera.
Eenyu maqaan mucaa Obbo Fayyisaa inni lubbuudhaan oole?
Waggaarii Fayyisaa.
Dhukaasa dhageessanii moo attamitti dammaxxan?
Dhukaasni manuma jiru manuma uummata Oromoo muluurratti kan kakkaabanan namni keessaati namni irratti mukaa'an immoo badee bakkatee ba'ee dhabdeetu kan mul'ee daggala keessatti.
Ammoo ergasii erga kaleessaati haalli naannoo yaasoo sana jiru iyyaafattaniitu maal fakkaata akkamittiin jira namoonni achi keessatti hafan jiru?
Kaleessa akkuma naannoo sana ta'ee qabalee ganda biraarraa jechuudha ganda naannoo. Haana wasana ta'ee ganda tiksisa kan jiran turraati. Eeggee obbo Addunyaan koo tokko naa bilbilee qonnaa qaba nama qonnaa qabuudha nama guddaadha indeksii qonnaa qabachuudha. Inni naa dawwaleetu sarraatanyaa na bira jiran sarraatanyaa afurtaman qaba. Na barbaacha immoo dhufaa jiru maalan godhaa jireetu na gaafatee cabsi daggala cabsi daggala cabsi nee banneen isi moo dhufu daggala cabsi jennee jireetu hin dawwalaa fi jiruutu irra ba'an.
Hin qabanii?
Irra ba'anii isa hin ajjeesanii. Inni du'ee lalaniin dagalaan dawwalaniin sarraatanyaan isaa immoo bakka isheetti bakka namtee bakka isheetti qalamtee nagarra manuun manni afurtamii sun gara keessa wajjin barreessuudha.
Eenyu hiriyaan keessan warri ajjeefaman naan jettan?
Inni garajjeedha.
Erga isinitti bilbilatanii akkaman godha jedhanii booddeedhaa kan isaan ajjeefamuu isaan dhageessan?
Kaleessa sa'aatii lamaan walakkaatti naan bilbilani. Sa'aatii afuritti immoo kibxii isaa fuudhanii namni biraan qalame jedhee eeggatti immoo waanti ta'ee namni kibxii isaa siin badhechuudha.
Reefi isaanii somtuu wanta argame hin jiru.
Jira jiranii dawwalanii jiru garuu kan naqee fuudhu maaltu jira.
Namni sodaata.
Namni naqee fuudhu hin jiru.
Tole naannoo sana maal jedha bulchiinsi waa'ee kana?
Bulchiinsi nu gargaaru illee waan tokko hin jiru edduma isaa waluma isaa wallaalle bakka waluma naamaa ta'e bulchiinsi tokko illee kan gargaaru kan tokko kan kanaan kana goona jennu jiru milishaa naannoo bichaatu xinnoo nu jajjabe sarara kan jirte waa tokko hin jiru milishaa naannoo baay'inni isaa hin dhume dhumaarrallee mataasaa. Bakka taa'anii ol ba'ee Oromiyaatti haroo limmutti bakka ta'e ganda kutaa'ee keessa haroon limmutti argee bakka taa'ee ammas ol baatee mana hojii ba'anii adiinaan bira taa'aa jira.
Ajjechaa yaasoo keessatti raawwatame jedhame kan mootummaa biraa deebii argachuudhaaf itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Zalaalam Jaalataaf bilbilee waa'ee haleellaa kana quba qabu yoo ta'e gaafadhe akkas jedhan.
Walitti bu'iinsi kanaan duratti fufee jiru ammayyuu hin dhaabatiin jira. Wanta akka guddaatti gaaffisaan kaasan immoo karaan nuun bananiin jira. Karaan abalamuu kan jedhudha akka gaaffii guddaatti kaasaa jiranii. Haa ta'u malee haa ta'e amma wanta asitti amma warra amma maqaa isaanii dhooftee kana aan odeeffannoo isaas hin qabu na biras hin geenye akka mootummaatti hin geenye kana.
Kun egaa kan inni raate kaleessa sababa ta'ee fi aanaan yaasoo waa'ee fixiinsa kanaa isiniif hin dhiyeessine waajjira koominikeeshinii irra jirtu haallisuu kan isaan gaafa wanta akkasii uumamu odeeffannoo hin qabdanii waliin argitanii.
Egaa amma maaltu jirutti fakkaate amma hunduu waliigalatti namni shakkii maanigatii ba'aa jiruu fi odeeffannoon kun dhaabannaan nuun ga'aa jiruu miti. Haa ta'u malee ati kaleessa booddeedhaan bilbileen ture gara yaasoo kanatti odeeffannoo ani qabu karaa Oromiyaa irraa dhufanii fi ijoollee barattoota mana barumsarraa deebi'aa jiran keessaas ijoollee dargaggoota lama ajjeessan kan jedhudha kan odeeffannoo ani qabu. Kun immoo guyyaa sadii duran haa ta'u malee ati amma wanta kaleessa uumame immoo odeeffannoo isaa hin qabu. Mee qulqulleesseenii wanta jiru qulqulleessuun natti jiraata jechuudha.
Akkasin natti himtanitti uummati kan isaan irra deddeebi'anii himatan achii ba'uudhaaf karaatu cufameedha. akka ummati sun qeesaarra hin godaanne nageenya ummata sanaa kan jee qumaaliif irratti hojjetamuu dadhabe namni sababa nagaa dhabeef iddoo tokkotti tocho'a sababa ta'ee fi gama bulchiinsaatiin maaliif haalli kun irratti hojjetamuu dadhabe namni qeesaarra godaan.
Guutummaa iyyata ummati dhiyeessaa jiru kanaanis nan fudhadha. Akka mootummaatti immoo Beenishaangulis haa ta'u mootummaan Oromiyaa uummanni Itoophiyaan keessa waliigaleen jirtu iddoo isaan barbaadanii yeroo isaan barbaadan tocha'anii buluu fi hojjechuun isaan mirka isaaniiti jedhanii murtiin isaaniis abdiin isaaniis kan haa ta'u malee tokko tokko immoo kiyaatii jeequmsa uumuu isaanii oolan qabu. Jeequmsuun ammayyuu hin buune uunis hojjechaa jira. Mootummaan Oromiyaas hojjechaa jira. Yeroo madhiyoo keessatti immoo araara buusuudhaafi oliigallee hojjechaa jira. Kanaafuu karaan banamuutu irra jiraata. Warri keessa jiran immoo dubbii kakaasuun dhaabuun isaanii irra jiraata. Maaliif kanaan duratti mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiru bulchitoonni kabajamoon obbo Ashaadil Hassan kamaash keessa helikoptariidhaan ga'anii dubbatanii mari'atanii akka lubbuun namaa hin banne akka namni tokko naannoo kamaash keessatti hin buqqaane dhaama dabarsanii olii galanii dhufaniiru. Ejjennaan mootummaan Beenishaangul Gumuz ejjennoonsa ejjennoo Oromiyaa kallaliidha. Naannoo Oromiyaadha. Ejjennoo addaa hin qabu.
Mootummaan Oromiyaatiif mootummaan naannoo Beenishaangul kan irratti hojjetaa jira irratti mari'atamaa jira erga jedhame oolee bubbuleera. Isin irratti mari'attu kana gidduutti uummati dhuma. Kanaaf dhumaatii uummataa kana oolchuudhaaf bulchiinsi naannoo jiru maaf boqota? Dhumiisa namaatiif maaliif yeroon kennamaa kan jedhu gaaffiin koo Obbo Zalaalam.
Gaaffiin kee kun gaaffii keenya. Bulchisumaaf deemneetu gamaaf gamaneenni malayaas uummanni Oromiyaa fi uummanni Beenishaangul Gumuz tokkuma. Tokkummi keenya immoo anis irraa gama Beenishaanguliin jira qooqa Oromiyaan dubbachaa jira. Kun kan argisiisu tokkummaa keenya. Mootummaan immoo ituu hin mari'atiin mariin immoo wanta guddaadha. Mariin dubbitii hiikuudhaaf rakkoo hiikuudhaaf kanaafuu mari'achaa jirra. Marii qofatu hin ta'inii warra kana keessa harka keessa qaban iyyuu akka itti gaafatamaa olaanaa eessisuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Mootummaan akka saba tokkoon hojjetu akka nama tokkoon hojjetu namni tokko akkaataa inni hojjetuu fi mootummaan akkaataa itti hojjetu adda. Maaliifii mootummaan biyya bulchu? Kanaafuu akkaataa biyya bulchuuf immoo fedhii biyyaa fedhii oliigalaa oliin qabatee rakkoo fura rakkoo hiika. Kanaafuu amma jijjiiramni biyya irratti dhufe kun immoo obsa guddaa barbaada. Obsa guddaa maaliif warri fedhii isaanii kana keessaa dhaban kun biyyattii kana biyya qofatu hin ta'in jijjiirama biyyattii irra dhufe kan fashaalessuuf wanta guddaa hojjechaa jira. Warra kana immoo moo'uudhaaf fedhii uummataa kabajjisuudhaaf. Tigistii guddaa mootummaan ilaalchi isaa kana malayaati namni tokko miti nama dhibba miti namni tokko akka lubbuunsaa badu barbaade miti.
Naagala inni egaa erge akkas ta'e gama federaalaatis isin gargaarsa gaafattanii gama naannoo keessaniitis gama Oromiyaatis ammaaf uummati kun yoo wal hubachuu dadhabe humni cimaan humni naga eegumsaa maaliif bobba'ee naannolee kana maaliif eeguu dadhabe?
Egaa akka ta'u mootummaanis haa ta'u. Kan mootummaan bulchu warri nageenyaa fi lubbuu isaanii ituu mararii lubbuu isaanii laatanii ganamaaf galgala nageenya uummataa eegaa jiru. Haa ta'u malayaati immoo warri nageenya hin barbaanne warroon immoo nageenya keenya boreessuudhaaf guyyaas galgala hojjechaa jiru. Kun amma falmiin keenya warra nageenya hin barbaanne warra jijjiirama biyyatti dhufe kana booddeetti deebisuu. Guyyaas ganama warra hojjechaa jiru irratti maaliif isaanii qabeenya guddaa qabataniiru qabeenya namni hin qabne qabatanii akka jaallatan birrii bittansanii hojjechaa jiru. Birriin isaan kee waggaa 27 darbe kana keessatti jireenyis qarshiinis haa ta'u wanti guddaa teknoolojiin guguddaan illee harka isaanii kee yoon tarkaanfii tokko tarkaanfannu isaan san lama tarkaanfatu. Kanaafu mormii keenyas. Isaan ijjiin gatii ta'eef uummata guddaa Itoophiyaa ijjiin oli galle isaaniin seeraan jala bulchuudhaaf uummata Beenishaangul qofa miti uummata Oromiyaa uummata federaalaa uummata naannoo adda addaa isaan ijjiin falmachaa jiru. Kana keessaa immoo lubbuun namaa hin badu hin jedhamu badaa jiru. Kanaafuu kunis itti dhiyoonna guddaa itti qabannee hojjechaa jirraan kanaaf hin jechuun barbaada. warra isaan gidduu galanii nageenya naannoo keenyaa, nageenya naannoo lixa Oromiyaa keessa jeeqan sana adda baasu irra jiraata uummanni jechuudha. Dhaamsi kos, dhaamsi mootummaan kos, dhaamsi mootummaan Oromiyaas kana. Warra keessa galanii nageenya keenya jeeqanii boorasan kana adda baasee laachisu irra jiraataadha.
Itti gaafatama waajjira kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Zalaalam Jaallataa ibsa bal'aanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma. Ittaanaa itti gaafatamaan biiroo bulchiinsa nageenyaa Oromiyaa obbo Abbaba Garasuu waa'ee ajjeechaa gidduu kana Beenishaangul Gumuz yaasoo keessatti geggeeffame jedhamu gaafatamanii waajjirri isaanii akka quba qabu dubbatan lakkoofsa namoota ajjeefamanii garuu adda baasanii hin dubbanne.
Kana lakkoofsan akkasi baay'ina namaa lakkaa'uu dhoon taane namni tokko yuuduu hin qabuudha mootummaan kan jedhaa jiru. Namni haganaa du'ee jira jennee lakkaa'uu dhoon taane nuti nam tokko du'u hin qabuudha. Namni lubbuun abbaa feeteyyuu du'u hin qabdu. Oromootis kan sama kamaashii jechaadha. Kamaashii keessatti uummanni Gumuz kan jirus lubbuun isaa badduu hin qabuudha sababa namoota hin taanetiin. Kanaaf kana mootummaan kan jedhu maalinni? Olaantummaan seeraa gama lamaaninuu mirkanaa'u qaba. Kanarraa ka'amee olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf mootummaan gargaan fudhachaa jira. Gama biraatiin immoo humni ittisa biyyaatti jibbuu seenee rakkoo kanatti inni taasisaa jira jechaadha.
Gama biraatiin walga'ii paarlaamaa Itoophiyaa dhaabbataa har'a adde Burtukaan miidheegsaa boordii filannoof muudamuu mirkaneessa irratti miseensi paarlaamaa tokko dhumiinsaaf buqqa'iinsa uummata Wallaggaa keessaa kana ilaalchisanii dhiyeessaniif muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkas jechuun deebisan.
Gichitoch beemalakkat eunet no sachaw ndalut ahunum gichitoch allu. Yih yemikirbet awalat irsom lelochachu ndemtigenezebut Itoophiyaa rejim zamanat mengist yallat
walitti buinso talalchisee akkuma isaan jedhan dhuguma walitti buinsoonni ni jiran. Miseensonni mana maree kunis isinis kaanis akka hubattanitti Itoophiyaan biyya waggoota hedduudhaaf mootummaa qabdu taateyyuu aadaan mootummaan tokko mootummaa isa kaan humnaan dhabamsiisee taayitaa qabachuu garuu aadaa baay'ee balaamaadha. Aadaa balaamaa nu gallakkisuu dide. Namni qawwee qabu, namni loltuu qabu warraaqsa geggeessuun kan barbaade ajjeesee kan barbaade hidhee seenaa duratti kaa gaafatamu ta'eyyuu yeroodhaaf dabruu danda'a. Warraaqsa jiluunnaa yookaan dabeessaa waan ta'eef ajjeesanii dabruu waan ta'eef jijjiiramni yookaan rifoormiin garuu rakkoo jiru karaa adda ta'een ilaalanii walitti daamanii ce'uu waan barbaachisuuf kanammoo muuxannoo isaa waan hin qabneef qormaanni amma jettan kun Wallagga keessas ta'e naannoo kabiraatti mul'ataa jira. Karaa danda'ame mariif waliin dubbachuudhaan bifa qabsiisuu yaalaa jirra. Uummanni Itoophiyaa gama lixaa keessumaa uummanni Wallaggaa waggoota dhibban dabraniif cunqursaa uummatoota irratti geggeeffamu irratti qabsaa'uudhaan hiree argame maraan yaadaanis qabsoodhaanis uummata of ijaaree falmaa jiraate. Uummanni kun ijaarsa dimokiraasii jalqabame kana eenyuun iyyuu caalaa miirri mo'ataa itti dhagahamee eeguu fi deeggaruutu irraa eegama. Yeroo qormaanni mudatus qormaataaf kan hin jilbeeffanne ta'uusaa mirkaneessuu qaba. Kan akka inni godhus anittan mana. Isinis bakka irraa filatamtanitti kana gochuudhaan qooda keessan akka baattan abdiin qaba. Kanneen amma keessa jirru rakkoolee asiif achi mul'atan irree gamtoomeen ceenee Itoophiyaa jabduu nagaaf misoomni keessa buufate dimokiraasummaan keessatti cimee ijaarra amantaaf abdii jedhu qabannee hojjetaa jirra. Kun akka inni ta'us shakkiin qabu.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee ajjeechaa gidduu kana Beenishaangul Gumuz yaasoo keessatti geggeeffame jedhamu ilaalchisee ibsa bal'aa ittaanaa itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Abbaba Garasuu nuuf kennan sagantaa keenya boori irratti dhiyeessina nu hordofaa.
Mataa oduu deebii isinitti hima Itoophiyaan har'a boordii filannootti itti gaafatamtuu haaraa filatte adde Burtukaan Miidhagsaati. Waraanni adda bilisummaa biyyoolessa ogaadeen kalee Eertiraa ka'eetiin biyyatti galee mootummaa Itoophiyaa waliin karaa nagaatiin hojjechuufi jedha. Ministeeri Hajaala Ameerikaatti ittaanaan itti gaafatama damee Afrikaa Tiiboor Naash guyyaa shaniin dubatti imaltuu fi Itoophiyaa, Jibuutii, Eertiraa, Keenyaa fi Jarmanii dhaqe waan gargar irratti ol mari'atan. Itoophiyaa, Ekuwaatooriyaal Giinii fi Ayivoorii Koost akka waraani Afrikaa hajaaj tokkummaa mootummoota nagaa Afrikaa eegaa misoomuu akkaataan inni itti hojja jijjiiramu gaafachuutti jira. Yoo irraa fudhatam taate Finfinnee deebi'uu danda'a dameen kunin.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti sagantaa afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.